Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, σας χαιρετούμε στο Άγιο Ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά για τις επόμενες δύο ώρες να είμαστε κοντά σας με ένα επίκαιρο θέμα από τη σειρά Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είμαστε σε πλήρη σύνθεση. Τον ήχο θα τον ρυθμίσει σήμερα το βράδυ ο Άγγελος ο Μεταλλινός. Εδώ στο θάλαμο είναι ο Ανέσιο Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Οπεράκης και ο Αλέκος Οπεράκης στο τηλέφωνο. Σήμερα έχουμε ένα μεγάλο θέμα το οποίο θα θίξουμε προκαλώντας κυρίως το κοινό των νοήμων το θέμα του αθεϊσμού. Πραγματικά είναι απίστευτο και όμως υπάρχουν άνθρωποι που είναι άθεοι, δηλώνουν άθεοι και τον οποίο ο αριθμός αυξάνει όλο και περισσότερο. Θα δούμε λοιπόν σήμερα το βράδυ τι σημαίνει αθεϊσμός, ποια είναι τα αίτια για τα οποία αυξάνει στον κόσμο, παγκόσμια. Και επίσης θα δούμε τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος ώστε να ζει μια ζωή πίστεως, μια ζωή χαράς, ευλογίας, την οποία προσφέρει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Καταρχάς να καλησπέρα σε τους συνεργάτες μου, τον Ανέστη και τον Δημήτρη.
Καλησπέρα δε θα έλεγω, καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Χαιρόμαστε που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ακόμα μια εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Ευχαριστούμε τον Κύριό μας και ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει όλους τους ακροατές. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε μια επικοινωνία με τους φίλους ακροατές μέσα από τα τηλεφωνήματα αλλά μέσα και από το email μας στη διεύθυνση science@christianity.gr, science@christianity.gr, καθώς επίσης και να θυμίσουμε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.christianity.gr, christianity.gr, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και να ακούσετε τις εκπομπές που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και να διαβάσετε αρκετά άρθρα και σχετικό υλικό από το οποίο και εμείς αντλούμε τις πληροφορίες μας. Ευχόμαστε λοιπόν ο Κύριος να ευλογήσει απόψε όλους τους αγαπητούς φίλους ακροατές.
Δημήτρη, χαιρετώ και εσένα.
Εγώ με τη σειρά μου χαιρετώ τους φίλους ακροατές. Χαιρόμαστε που είμαστε και πάλι στην ίδια θέση εδώ να ομολογήσουμε τα θαυμάσια του Κυρίου και μέσα από αυτήν την εκπομπή. Και πιστεύουμε ότι το θέμα αποτελεί ένα κομβικό σημείο καθώς στις προηγούμενες εκπομπές θεμελιώσαμε την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής, κινηθήκαμε στους χώρους της κοσμολογίας, στην ανάλυση της γενέσεως και της δημιουργίας του σύμπαντος και πριν προχωρήσουμε σε θέματα ανθρωπικής αρχής αλλά και εξέλιξης ή δημιουργίας, αισθανόμαστε αυτή την παρότρινση να, θα έλεγα, να αποδομήσουμε την έννοια του αθεϊσμού και πραγματικά πόσο τυφλός τελικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος στεκόμενος μπροστά σε τόσες ενδείξεις και περίτρανες, δεν θα λέγα αποδείξεις, αλλά έντονες επισημάνσεις που έχουν παντού περί Θεού, η θελημένα στρέφει την πλάτη λόγω υπερηφάνειας στο να εθελοτυφλεί λέγοντας όπως ο άφρον θα δούμε δεν υπάρχει Θεός.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, περνάμε κατευθείαν στο θέμα μας και το πρώτο το οποίο έρχεται στο μυαλό μας είναι τι είναι αθεϊσμός. Αθεϊσμός είναι η άποψη εκείνη η οποία ισχυρίζεται ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι μια καινούργια εξέλιξη όπως τα καταλυτικά αυτοκίνητα. Είναι κάτι το οποίο το έγραψε 1000 χρόνια π.Χ. ο Δαβίδ στο Ψαλμό 14.1. Γιώτα Δέλτα 1, να το διαβάσουμε, να το διαβάσω εγώ. Είναι σελίδα 517 για όσους αγαπητούς φίλους ακροατές θέλουν να παρακολουθήσουν μέσα από τις γραφές του Βάμβα. Θέλουμε να έχουμε ακροατές οι οποίοι να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα πράγματα του Θεού, καταρτισμένοι, γιατί αυτό είναι ο χριστιανός, είναι ο μαθητής του Ιησού Χριστού. Και αυτή η γνώση, να μην μένει μια ξερή γνώση, αλλά να γίνεται και να μεταπλάσσεται από το Πνεύμα το Άγιο σε ζωή, κατάφαση στη ζωή και άρνηση σε όλα αυτά τα οποία ψεύτικα και σκουπίδια προσφέρει ο άρχον του κόσμου τούτου. Λέμε λοιπόν ότι 1000 χρόνια π.Χ. ο Δαβίδ έγραψε διαπνεύματος Αγίου τον 14ο ψαλμό και νομίζω Δημήτρη είναι και,
και ο 53ο ψαλμός και ο Νιγάμα.
Μάλιστα. Είπεν ο άφρον εν την καρδία αυτού. Δεν υπάρχει Θεός. Διεφθάρισαν, έγιναν βδελιροί στα έργα. Δεν υπάρχει πράτων αγαθών. Ο Κύριος διέκυψεν εξ ουρανού, επί τους υιούς των ανθρώπων, δια να είδει εάν είναι τις έχουν σύνεσιν εξ ζητών των Θεών. Πάντες εξέκλυναν, ομού εξυχριώθησαν, δεν υπάρχει πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδεής. δεν έχουν συγνώσει πάντε συγεργάτε με την ανομία. Οι κατατρώγοντε των λαό μου, ροζιν άρτου, τον κύριον δεν επικαλέστησαν. Εκεί εφοβήθησαν φόβων, διότι ο Θεό είναι εν τη γενεά των δικαίων. Κατησχύνατε την βουλή του πτωχού, διότι ο κύριο είναι η καταφυγή αυτού. Τι θέλει δώσει η εκθυσιών τη σωτηρία του Ισραήλ. Όταν ο Κύριος επιστρέψει τον λαόν αυτού από τις εχμαλωσίας, θέλει αγάλεστε ο Ιακώβ, θέλει εφραίνεστε ο Ισραήλ. Εκ πρώτης λοιπόν βλέπουμε ότι ο ορισμός του αθεισμού και του άθεου ανθρώπου είναι ότι μέσα στην καρδιά του λέει ότι δεν υπάρχει Θεός. Μπορεί να πηγαίνει στην εκκλησία, να κάνει κάποια λειτουργικά και κάποιες λειτουργικές κινήσεις, σύμβολα να ακολουθεί συμβολισμούς, αλλά μέσα στην καρδιά του ο άθεος λέει δεν υπάρχει Θεός. Να συνεχίσουμε.
Η αλήθεια είναι ότι ο αθεϊσμός είναι μια δύσκολη δήλωση και η αλήθεια είναι ότι αν πιέσεις τους ανθρώπους να αυτοχαρακτηριστούν ή να περιγράψουν την πίστη τους ή τη γνώμη τους, δύσκολα κάποιος θα τοποθετήσει τον εαυτό του στον χώρο του αθεϊσμού. Οι πιο πολλοί αυτοτοποθετούνται στο χώρο του αγνωστικισμού, mm-hmm. έναν χώρο που πραγματικά, όπως θα ακούσουμε και σε λίγο, καθώς θα έχουμε τη χαρά, δύο πολύ αγαπητά μας αδέλφια και συνεργάτες βγήκαν αυτή την περίοδο, παρόλο των δύσκολων καιρικών συνθήκων, στους δρόμους της Αθήνας και κατέγραψαν την γνώμη των ακροατών πάνω στο πάντα επίκαιρο θέμα, αν πιστεύετε ότι το σύμπαν είναι προϊόν θεϊκής δημιουργίας ή έγινε από μόνο του. Και θα δούμε ότι τελικά οι πιο πολλοί στρέφονται στην άγνοια. Θα δούμε απαντήσεις του στυλ «δεν ξέρω» ή «δεν με ενδιαφέρει» και τα δύο. Είδαμε και αυτήν την απάντηση ότι και τα δύο, μα πώς γίνεται και τα δύο, ή Θεός ή τίποτα. Και θα δούμε τελικά ότι ο αθεϊσμός είναι μια δήλωση πίστης ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει ανώτερη δύναμη και τελικά από αυτό πρέπει να εκπορεύεται και μια αντίστοιχη ζωή, μια αντίστοιχη καθημερινότητα στη ζωή. Και ήθελα να να διαβάσω αυτό που λέγαμε και προηγουμένως από τον 10 ψαλμό, το 4 εδάφιο, mm-hmm. το οποίο φανερώνει βέβαια και το βασικό αίτιο του αθεϊσμού. Λέει ψαλμός Ιώτα, 4 εδάφιο, «Ο ασεβής, δια την αλαζονία του προσώπου αυτού, δεν θέλει εξητή στον Κύριο. Πάντες οι διαλογισμοί αυτού είναι ότι δεν υπάρχει Θεός». Και θέλω να σταθώ στο δεύτερο μέρος. Πάντες οι διαλογισμοί αυτού είναι ότι δεν υπάρχει Θεός. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος άθεος να είναι συνεπής πραγματικά, πώς ένας χριστιανός κάθε τι στη ζωή του σημαδεύεται από την επίγνωση ότι υπάρχει Θεός και υπάρχει αιώνια ζωή, έτσι και ένας άθεος θα πρέπει, αν πραγματικά αυτό αποκαλείται έτσι, κάθε τι στη ζωή του να χαρακτηρίζεται από αυτή τη δήλωση, αν θέλει να είναι συνεπής.
Πράγματι, γιατί το να δηλώνει κάποιος ότι είναι άθεος και να το πιστεύει, θα δούμε ότι αυτό θα πρέπει να έχει κάποιες προεκτάσεις μέσα στη ζωή του. Θα πρέπει να καθορίζει όλη του την πορεία, όλη του τη συμπεριφορά, τις αρχές πάνω στις οποίες έχει βασίσει τη ζωή του. Και θα δούμε τελικά ότι αυτό στην πράξη δεν γίνεται και δεν ισχύει. Και ότι οι άνθρωποι, ακόμα και χωρίς να το συνειδητοποιούν, ενώ δηλώνουν ότι είναι άθεοι, οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζουν τη ζωή τους από μόνες τους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τελικά πρέπει να υπάρχει Θεός. Mm-hmm. Αλλιώς δεν γίνεται να ζει με το συγκεκριμένο τρόπο ζωής που ζει ένας οποιοδήποτε άνθρωπος. Θα το δούμε όμως αυτό αναλυτικά στην πορεία της εκπομπής και πιστεύω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ αυτό που έχω, ας πούμε, πιο πολύ εισπράξει ως ερχόμενος με πολλά νέα παιδιά σε επαφή λόγω της δουλειάς μου, δηλαδή με τις σχολικές ηλικίες, αυτές τις ηλικίες έρχομαι σε επαφή, πολλές φορές εύκολα από στόματα τέτοιων παιδιών και αγοριών και κοριτσιών σε νεαρή ηλικία βγαίνει η φράση ότι εγώ δεν πιστεύω, είμαι άθεος και γιατί το έχω ψάξει. Και όταν τελικά αρχίζεις να συζητάς μαζί με το παιδί, να δεις τι ακριβώς είναι αυτό, τι σημαίνει ότι το έχω ψάξει, θα δεις ότι έχει διαβάσει, ας πούμε, από εδώ και από εκεί διάφορα άρθρα σε φόρουμ ή στο ίντερνετ. Έχει δει κάνα δύο βιντεάκια στο YouTube, ας πούμε, κάποια επιχειρήματα για τη θεωρία της εξέλιξης, για τους εξωγήινους, για το πώς το σύμπαν δημιουργήθηκε από το τίποτα.
Και έπλασε κοσμοθεωρία αμέσως,
Ναι, και μου κάνει εντύπωση γιατί πραγματικά σερβίρονται και παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ορισμένα όντως, ας πούμε, ισχύοντα επιστημονικά δεδομένα, τα οποία όμως παρερμηνεύονται ουσιαστικά, ώστε, όπως είπες Δημήτρη πολύ σωστά, να σχηματίζουν μέσα στη συνείδηση του νέου ανθρώπου, να διαμορφώνουν μια κοσμοθεωρία, η οποία να βγάζει έξω το Θεό. Και ενώ όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα δείχνουν προς την ύπαρξη ενός Θεού, να ερμηνεύονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να θέλουν να δείξουν ότι δεν υπάρχει Θεός, το αντίθετο δηλαδή. Και βέβαια η έρευνα αυτή, και ότι το έχω ψάξει η δήλωση, ανακαλύπτεις μετά από λίγη συζήτηση ότι βασίζεται σε σαθρά θεμέλια και ότι ουσιαστικά δεν το έχει ψάξει ως σε βάθος, γιατί αν βασιζόμαστε μόνο σε κάποιες εντυπώσεις και εικόνες που προέρχονται από τη θεωρία της εξέλιξης, από διάφορα, ας πούμε, τέτοιες παρουσιάσεις περί εξωγήινων, περί το ότι η ζωή έγινε μόνη της, αν δεν το ψάξεις στο βάθος του πράγματος, αν δεν δεις τα πραγματικά επιστημονικά δεδομένα τι δείχνουνε, τότε μένεις με τη λανθασμένη εντύπωση ότι η επιστήμη με οδηγεί στο να μην υπάρχει Θεός. Κι όμως, από πίσω από όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι η αληθινή επιστήμη οδηγεί ότι υπάρχει Θεός και ότι δεν γίνεται να μην υπάρχει δημιουργός για αυτό το σύμπαν το οποίο βλέπουμε, όπως έχουμε πει βέβαια και θα ξαναπούμε σε εκπομπές μας.
Το ερώτημα είναι, γιατί υπάρχει ο αθεισμός? Δηλαδή θέλω να πω το εξής, ότι πολύ απλό θα ήταν να παρουσιαστεί ο Θεός και να πει εγώ είμαι ο Θεός και θα έζηνε κάθε αντίρρηση. Το ερώτημα λοιπόν είναι, γιατί δεν παρουσιάζεται με αυτόν τον τρόπο ο Θεός, για να το πει ότι εγώ είμαι ο Θεός, αλλά χωρίς πίστεως, διδυσόψεως, διδυσοράσεως, και να καταλάβει ότι υπάρχει Θεός? Και η απάντηση είναι ότι σωζόμαστε διδυσπίστεως. Ο Θεός είναι Θεός σωτήρας. Δηλαδή, εάν θέλει ο Θεός να παρουσιαστεί, θα παρουσιαστεί. Αλλά εάν παρουσιάσει σε κάποιον ο οποίος είναι άπιστος, έφυγε κατευθείαν για την κόλαση. Ενώ ο Θεός είναι σωτήρας και γι' αυτό το λόγο και οι παραβολές του γίνονται μέσα από τρόπο τέτοιο που να διεγείρουν την βούληση του ανθρώπου να ψάξει να τον βρει. Δηλαδή να καταλάβουμε ότι ο αθεϊσμός, γιατί έχω ακούσει μερικούς, λέτε, γιατί να υπάρχει ο αθεϊσμός? Να παρουσιαστεί ο Θεός και να πει ότι εγώ είμαι ο Θεός, καθίστε κάτω. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να το σώσει. Και λέω το εξής, ότι έχω βρεθεί σε διάφορα μεγάλα meetings, ας πούμε, και οι μεγάλοι βγάζουν τις κάρτες τους. Card visit που λένε, πάρε την κάρτα μου. Και ο κύριος βγάζει την κάρτα του στον Μωυσή, στην σελίδα 88, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ώστε να παρακολουθήσουν από τις μεγάλες γραφές του Βάμβα, λάμδα δέλτα κεφάλαιο της Εξόδου, πέντε δάφιο. Και κατέβει ο Κύριος εν Εφέλη και στάθη μετ' αυτού εκεί και κήρυξε το όνομα του Κυρίου. Και παρήλθε Κύριος έμπροσθεν αυτού και κήρυξε Κύριος, Κύριος ο Θεός, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, φυλάτων έλεος εις χιλιάδας, συγχωρών ανομίαν και παράβασιν και αμαρτίαν και ουδόλος αθώων των ένοχων. Ανταποδίδων την ανομία των πατέρων επί τα τέκνα και επί τα τέκνα των τέκνων έως τρίτης και τετάρτης γενεάς. Δίνει την κάρτα λοιπόν ο Κύριος και δίνει και άλλο την κάρτα αφρών. Πιστεύω δεν υπάρχει Θεός. Άρα λοιπόν, στο βασικό ερώτημα, γιατί δεν παρουσιάζεται ο Θεός, είναι ότι ο Θεός είναι Θεός σωτήρας. Θέλει να σωθούν, λέει, όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση αλήθειας, λέει στο Α Τιμόθεο, νομίζω. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει ο αθεϊσμός, γιατί ο Θεός είναι Θεός κρυπτούμενος. Είναι Θεός ο οποίος διεγείρει τον άνθρωπο με διάφορους τρόπους, ώστε ο νοήμων να νοήσει, να τον επικαλεστεί και να τον σώσει.
Παρατηρούμε ότι και μετά την Ανάσταση ο Κύριος δεν φανερώθηκε ποτέ στους Φαρισαίους να τους πει, κοιτάξτε, εγώ που με σταυρώσατε, με καρφώσατε στους Ρωμαίους, στον Πιλάτο, να, αναστήθηκα, είμαι ένδοξος, είμαι δυνατός, έχω ζωή αιώνια, πέστε να με προσκυνήσετε ή θα έρθει η οργή μου επάνω σας για αυτά που μου κάνατε. Δεν το έκανε αυτό ποτέ ο Κύριος, γιατί όσοι λένε γιατί ο Θεός δεν εμφανίζεται, δεν μου παρουσιάζεται για να πιστέψω, δεν έχουν καταλάβει τι είδους σχέση θέλει ο Θεός να αποκτήσει με τον άνθρωπο. Δεν είναι η σχέση που επιδιώκει ο Θεός ενός εξαναγκασμού, θα λέγαμε.
Ακριβώς.
Ότι κοίταξε με, εδώ είμαι και είσαι αναγκασμένος να συνάψεις σχέση μαζί μου και να με πιστέψεις. Δεν το κάνει αυτό ο Θεός. Ο Θεός όντως θέλει να συνάψει μια σχέση μαζί μας, όχι σχέση φόβου και εξαναγκασμού, σχέση αγάπης.
Έτσι.
Θέλει να τον πλησιάσουμε και να τον γνωρίσουμε γιατί μας αγαπάει. Γιατί έχει φτιάξει τη δημιουργία για τον άνθρωπο και γιατί έγινε άνθρωπος ο ίδιος και έχισε το αίμα του για να σωθεί το πλάσμα του. Ακριβώς. Ο άνθρωπος. Μια τέτοια σχέση, η οποία ανάγεται τελικά, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, σε σχέση νυμφίου και νύμφης, δεν μπορεί να βασίζεται στον εξαναγκασμό, αλλά να βασίζεται στην αγάπη. Και ο Θεός έχει αφήσει πίσω του σημάδια, ώστε είτε κάποιος έχει ακούσει το Ευαγγέλιο, είτε δεν έχει ακούσει, έστω και μέσα από τη δημιουργία, να μπορεί να καταλάβει όχι απλά ότι υπάρχει Θεός, αλλά ότι η δημιουργία είναι φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο που να λέει ότι υπάρχει Θεός, ο οποίος σε αγαπάει και ο οποίος μέσα από τη δημιουργία σου δίνει τη φροντίδα του. Και να διεγείρει τον άνθρωπο, να τον πλησιάσει για να συνάψει σχέση μαζί του.
Ακριβώς.
Αυτή τη σχέση θέλει ο Θεός. Και όχι τη σχέση του να πάρει εκδίκηση. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι η κρίση είναι αυτό το οποίο θα είναι στο τέλος των αιώνων. Στο τέλος των αιώνων θα φανερωθεί ο Χριστός και θα κάνει την τελική κρίση, όπου πλέον δεν θα υπάρχει συνέχεια. Αλλά μέχρι τότε ο Κύριος μας καλεί σε μια σχέση αγάπης μαζί του.
Ακριβώς. Και απόδειξη αυτού είναι αυτό που συνέβη στην Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη κατεβαίνει ο Θεός επάνω στο όρος. Με ορατό τρόπο τον βλέπουν, το όρος να καπνίζει, να βλέπουν να υπάρχει βροντί, γνώφος, σκότος, φωνή σάλπιγκος, δηλαδή με αισθητό, αντιληπτό τρόπο, και μετά από λίγο φτιάχνουν ένα είδωλο και το προσκυνάνε. Δηλαδή ακόμα και αυτή η ελαφρώς, θα λέγαμε, συγκεκαλυμένη εμφάνιση του Θεού με τις ορατές αυτές εκδηλώσεις,
δεν απέφερε το επιθυμητό.
Δεν απέφερε το επιθυμητό. Όλες αυτές προσβλέπανε στην τελική έκφραση της αγάπης του Θεού, στο να δώσει τον Υιό του μονογενή για μας, για να μπορέσει να ανασύρει σαν σοφός από ύδατα βαθέα αυτό που είναι πολύτιμο στο Θεό, την ελεύθερη βούλησή μας, την οποία την καταθέτει ο άνθρωπος και λέει: ναι, θέλω να σε ακολουθήσω γιατί ξέρω ότι με αγαπάς. Γιατί ξέρω ότι έδωσε τον Υιό του μονογενή για μένα.
Τελικά αυτό αναρωτιόμουν, όπως λέει και ο Ανέστης, καθώς ερχόμαστε σε επαφή καθημερινά με νέους ανθρώπους, οι αιτίες που οδηγούν κάποιον, ας πούμε, στην προσμία βλέψη για τον αθεϊσμό, δεν είναι γνωστικές. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είναι κάποια γνωστικά επιχειρήματα που τον οδηγούν. Είναι κυρίως συναισθηματικά. Το πρώτο οποίο μας το περιγράφει και ο Λόγος του Θεού και στο Ρωμαίος Α κεφάλαιο και στον Ψαλμό 10 είναι η υπερηφάνεια, είναι η αλαζονία του ανθρώπου, όπως το είχε διατυπώσει και ο Μάρξ, βέβαια, στο γνωστό του εδοκίμιο, ότι είναι το όπιο του λαού και η θρησκεία γενικότερα. Αισθάνεται ότι το να πω και να παραδεχθώ ότι έχω ανάγκη τον Θεό, ότι υπάρχει Θεός, είναι ένδειξη αδυναμίας.
Μάλιστα.
Ότι εγώ δεν μπορώ να τα καταφέρω και αναγκαστικά επικαλούμε μια ανώτερη δύναμη η οποία χρειάζεται να με βοηθήσει.
Μάλιστα.
Άρα το πρώτο είναι η αλαζονία του ανθρώπου. Το δεύτερο είναι η αμαρτία. Μας το λέει πάρα πολύ ωραία ο Ιωάννης Ευαγγελιστής στο γάμα κεφάλαιο. Λέει ότι το φως, λέει, ήλθε στον κόσμο, αλλά δεν λέει ότι δεν το είδανε. Λέει, οι άνθρωποι, λέει, προτίμησαν, αγάπησαν, λέει, το σκότος παρά το φως. Γιατί? Γιατί ήταν πονηρά τα έργα του. Δηλαδή, εθελοτυφλεί ο άνθρωπος και προτιμάει να μην υπάρχει Θεός, για να μην υπάρχει το όν εκείνο το οποίο θα πρέπει κάποια μέρα να λογοδοτήσει. Και το τρίτο σημείο, λοιπόν, το πρώτο είναι η υπερηφάνεια, το δεύτερο είναι η αμαρτία, και το τρίτο, που είναι πολύ σοβαρό, είναι οι παλιές τραυματικές εμπειρίες. Δηλαδή, πάλι έχω κουβεντιάσει με άτομα το οποίο, όταν τους πιέσεις, τελικά αυτό που θα βγει από μέσα τους είναι: πώς γίνεται να υπάρχει Θεός αφού πήρε το παιδί μου?
Μάλιστα.
Πώς γίνεται να υπάρχει Θεός αφού τα παιδάκια στην Αφρική πεθαίνουν? Πώς γίνεται να υπάρχει Θεός αφού η θεία μου έφυγε από αυτό ή ο άλλος? Δηλαδή, τελικά από πίσω κρύβεται μια συναισθηματική φόρτιση απόρριψης του Θεού που εστιάζει πάνω σε κάποιο γεγονός που δεν είναι για εκείνον εξηγήσιμο ή που δεν προφανώς εκφράζει την πρόνοια και την αγάπη του Θεού μες στη ζωή του. Και αν καταλάβουμε ότι οι αιτίες είναι αυτές οι τρεις, θα πρέπει να στοχεύσουμε και ανάλογα. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο πραγματικά στοχεύει και στα τρία. Στο να ταπεινώθει ο άνθρωπος, η καρδιά του ανθρώπου, καταλαβαίνοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα μέσα μου καλό. Στο να πληρώσει ο Κύριος με το αίμα του για την αμαρτία του κόσμου. Και στο να καλύψει και υπουλώσει με τη θυσία του και την αγάπη του τις παλιές τραυματικές εμπειρίες. Και σε όλα αυτά, γιατί ο Κύριος να κάνει τη φανέρωσή του, να γιατρεύσει και να ευλογήσει τον άνθρωπο.
Αμήν. Πολύ ωραία. Ξέρεις, Δημήτρη, αυτό που έλεγες προηγουμένως, ότι ο άνθρωπος ο σημερινός, ειδικά πάντοτε ο άνθρωπος, ο άπιστος, δεν ήθελε, δεν ήθελε ποδηγέτηση, δεν ήθελε κάποιον να τον προστατεύσει, να τον οδηγήσει, να του πει τι να κάνω. Εγώ είμαι κύριος του εαυτού μου.
Έχει
εισπράξει το ψέμα του Όφεως ότι θα γίνει σαν Θεός. Εσύ θα είσαι ο Θεός. Εσύ θα αποφασίσεις ποιον το σώσω και το καλό και το κακό. Και ακούσαμε ένα ωραίο κήρυγμα χθες στην εκκλησία που λέει ότι ο άνθρωπος δεν θέλει τη χειραφέτηση. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που λέει μέσα ότι εσύ με πίασε εκ της δεξιάς μου χειρός και θέλεις με οδηγήσει, το οποίο για μας είναι επιθυμητό, προσευχόμαστε, Κύριε σε παρακαλώ πιάσε με από το χέρι. Ο Δαβίδ λέει επλανήθηνος πρόβατον απολωλός, ζήτησον το δούλο σου γιατί τις εντολές σου δεν ελισμόνησα. Αυτό λοιπόν που εμείς το λέμε, Θεέ μου σε παρακαλώ μόνο εσύ μπορεί να με σώσεις, πιάσε με από το χέρι και πήγαινε με. Αυτό στο άλλο τι είσαι εσύ να σε πιάνει από το χέρι ο άλλος. Θέλουμε χειραφέτηση, να αφήσει το χέρι. Και τι να κάνω, να πας με το μυαλό σου, με την καρδιά σου, τι να πάω. Εδώ δεν μπορεί ο άλλος να φτιάξει την οικογένειά του. Θα φτιάξει το σύμπαν, θα φτιάξει το κόσμο, θα φτιάξει. Γι' αυτό ο κόσμος είναι σε ένα τρελοκομείο. Γιατί ο καθένας είναι Θεός του εαυτού του και κάνει ό,τι νομίζει. Άρα λοιπόν λέμε ότι, καθώς πλησιάζουμε το πρώτο ημίωρο, ότι ποιος είναι αθεισμός, ότι είναι η άποψη ότι δεν υπάρχει Θεός, οφείλεται στο γεγονός ότι ο Θεός από μια μεριά δεν θέλει να παρουσιαστεί με τέτοιο καταλυτικό τρόπο στον άνθρωπο, να τον καταπλήξει με την άμεση δύναμή του, γιατί δεν είναι αυτό ζητούμενο, θέλει να τον σώσει. Και από κάτω είναι η υπερηφάνεια του ανθρώπου. Να πω και κάτι άλλο. Είναι αιτίες πολλές, διότι βλέπουμε ότι ο αυθισμός αυξάνει. Γιατί αυξάνει ο αυθισμός, 10% μιλάμε πολύ, ότι έχουν αυξηθεί οι άθεοι παγκοσμίως στο 10%. Γιατί? Νομίζω ότι ένας λόγος είναι και η άγνοια. Η αδυναμία ή η θελημένη άρνηση εκμεύσεως γνώσης από υγιείς πηγές. Οι πηγές από τις οποίες πίνει ο κόσμος σήμερα είναι μολυσμένες. Και γι' αυτό το λόγο δημιουργείται αυτό το θέμα της αθέειας, το οποίο εν πολλής είναι, όχι ότι είναι το μόνο, μας τα πες πολύ ωραία Δημήτρη, αλλά είναι η άγνοια. Και εμείς ερχόμαστε τώρα και λέμε, ναι πράγματι Κύριε, ο λαός μου χάνεται, λέει ο Κύριος, από έλλειψη γνώσεως. Και τι λέει ο Πέτρος, προς καταβαλλόντες πάσαν σπουδήν, γιατί βλέπει το πρόβλημα, βλέπει την ανάγκη, βλέπει την αμεσότητα, τον κίνδυνο. Προσθέσετε εις την πίστη σας την αρετή. Εις την αρετή την γνώση. Στη γνώση την εγκράτεια, την υπομονή, την ευσέβεια, την φιλαδελφία, την αγάπη. Δηλαδή, στην κλίμακα αυτή της εσωτερικής ανόρθωσης και αποκατάστασης, βασικό μέλημα είναι οι γνώσεις. Τι γνώσεις? Το τροπάριο της Κασιανής δεν θα σε βοηθήσει. Τις γνώσεις του Λόγου του Θεού, που είναι ζών και ενεργός και κοπτοδότερος υπερπάσαν θέσεις του Μονμάχεραν. Ποιος θα αντισταθεί στα 5G σε λίγο κινητά, τα οποία θα τρέχουν με ταχύτητες φοβερές και θα φέρουν μέσα στην πόρτα μας, μέσα στα σπίτια μας, μπροστά στα παιδιά μας, όλα αυτά τα κατακάθια και τις βρώμες. Απρόσκλητα, με ηταμό τρόπο και χωρίς να αντιστέκεται κανένας.
Βέβαια, όπως είπαμε προηγουμένως, αυτό το 10% είναι πολύ πλασματικό, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει συνέπεια μεταξύ δηλώσεων και ζωής.
Ναι, σωστό.
Και κάποιος πολύ εύκολα λέει, και το έχουμε ακούσει, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Αλλά η ζωή του φανερώνει περίτερα να έρχεται σε αντίθεση με τα λόγια του. Mm-hmm. Θα δούμε και στο επόμενο ημίωρο ένα από τα βασικά θέματα, το οποίο θέλουμε να θίξουμε σήμερα, είναι ότι μια ζωή χωρίς Θεό, να το πω ανάποδα, μια ζωή πεποιθήσεως ότι δεν υπάρχει Θεός, οδηγεί στην τρέλα. Και αυτό έχει φανερωθεί στην ιστορία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος εκπρόσωπος βέβαια από τον Νίτσε.
Βολτέρος.
Και άλλοι αυτοί, ο ίδιος ο Νίτσε, σαν φιλόσοφος, στον οποίο οφείλεται η δημοσιότητα της φράσης «Ο Θεός πέθανε», στα τελευταία 14 χρόνια της ζωής του, επειδή πραγματικά ήταν φιλόσοφος και ήταν και πανέξυπνος, αναλογιζότανε τις συνέπειες των δηλώσεων του, που σημαίνει χωρίς Θεό δεν έχω ηθική, δεν έχω καλό και κακό, δεν έχω μέλλον, δεν έχω αιτία, δεν έχω σκοπό, δεν έχω τίποτα. Και τελικά μετά από 14 χρόνια, τελευταία χρόνια στην τρέλα, αυτοκτόνησα. Άρα πραγματικά το βάρος της δήλωσης δεν υπάρχει Θεός, είναι πολύ σοβαρό και γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει είσαι άφρον. Γιατί δεν έχεις πεποίθηση για αυτό που λες, ούτε μπορείς να ζεις αυτό που λες. Γιατί μέσα σου έχω βάλει κάτι, αυτό θα δούμε, που είναι η συνείδηση που φωνάζει. Υπάρχει Θεός και όταν εσύ έρχεσαι αντιμέτωπος με τη συνείδηση και αντιστέκεσαι, οδηγείς στην παραφροσύνη. Δεν γίνεται αλλιώς.
Η νοσοκόμα η οποία είναι γραμμένο αυτό, ήταν στα τελευταία του Βολταίρου, ο οποίος είχε κάνει τη δήλωση ότι σε 100 χρόνια η Αγία Γραφή δεν θα υπάρχει και σε 100 χρόνια η βιβλική εταιρεία της Ελβετίας πήρε το σπίτι του και το έκανε αποθήκη Αγίων Γραφών. Είπε ότι δεν θέλω να ξαναδώ στη ζωή μου τέτοιο θάνατο, τέτοια φρίκη, τέτοια ουρλιαχτά, τέτοιο φόβο, τέτοιο πανικό από το θάνατο αυτού του ανθρώπου που τολμήσε να πει ότι σε 100 χρόνια η Αγία Γραφή θα είναι κάτι το οποίο θα έχει ξεχάσει από όλους. Και ο Θεός για να τον τιμωρήσει έκανε το σπίτι του αποθήκη των Αγίων Γραφών.
Για να τον διαψεύσει καλύτερα.
Ναι, έχεις δίκιο, ναι, να τον διαψεύσει. Αλλά η νοσοκόμα του γραμμένο ότι λέει να μην μου τύχει στη ζωή μου άλλη φορά τέτοιο πράγμα. Διαφρήκει. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε την ζωντανή νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. 14 νομίζω σήμερα. 5η 14 του μηνός, λοιπόν, 14 Φεβρουαρίου του 2019. Ακούτε την εκπομπή Τα Διέξοδα του Αθεϊσμού και οι ενδείξεις της υπάρξης του Θεού. Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει, γιατί μας έχει αναγεννήσει. Ξέρουμε ότι μας έχει βαφτίσει με Πνεύμα Άγιον και σε λίγο θα τον δούμε κιόλας προς πρόσωπο.